Kepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde soglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 20-nji oktýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tans edýär. Polisiýa 19-njy oktýabrda Azerbaýjanyň paýtagtynda bolan protestden öňe protest mahallyny 14 oppozisiýa aktivistini tutsak etdi. Polisiýanyň maglumatyna görä demonstrasiýa 200-den hem azyrak adam gatnaşdy we 60 adam tutsak edildi. Häkimetler tutsak edilenleriň 42 sanynyň duýduruş bermek bilen azat edilenligini aýtdylar. Sosial medyada peýda bolan wideolar polisiýanyň demonstrasiýaçylar kowmagy üçin güýç ulanýanlyklaryny käte olary urýanlygyny görkezýär. Protest demokratik güýçleriň Milli Geňeşi Azerbaýjanyň oppozisiýa toporlarynyň bilelesigi tarapyndan gurulýan oňa häkimetler tarapyndan ygtyýar berilmedi. Oppozisiýada Halk Front partiýasynyň lideri Ali Kerimlik hem protestden bir aýdan tutsak edilen bir näçe aktivistiň biri boldy. Polisiýa Kerimliginiň giýişlik boşadylan ony aýtdy. Azerbaýjanyň derňewçi jurnalisti Hatice Ismailowa polisiýanyň demonstrasiýanyň öň ýanyny metro stansiýalarynyň üçüsini petiklänigini, munyň adamlaryň protest meýdançasyna toplanmagynyň öňüni almak üçin bilkassan edilen işe meňzeýänligini aýtdy. Şeýle dol şäheriň köp ýerini internet hyzmatynyň petiklenenligini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Azerbaýjanyň häkimetlerini oppozisiýa parahatçylykly ýygnaşmak mümkinçiligini bermeýänligi üçin tankyt etdi. Moldowada yerli häkimetler üçin umumy saýlawlar geçirilýär. Yerli ýaşaýjylar şäherleriň we oba administrasiýalarynyň 900 çemesi ýol başlasyny, şeýle de yerli geňeşler üçin 11 mingden gowrak deputat saýlarlar. Moldowanyň paýtagty Kişinýowyň häkim bolmak üçin 17 kandidat ýetleşýär. Esas çekeleşik prezidentin Sosialistler Partiyasından Ion Çeban bilen Evropa Taraptar Heather Platforma Partiyasının başlığı Andrei Nestasi arasında gideröydiler. Geçen Tomus olan sayılıklarda Çeban'la Nestasi hem ikinci tapkıra çıktı. Sonra ulu olmadık tapağıt ile Nestasi yeniş kazandı. Emma Suud bu sayılıkları hakiki derleyip ilan etti ve onun neticelerini yatırdı. Nestasi ve onun taraftarları Suud'u siyasi hengillikte ve Algarh Vlad Plahatniuk hem de onun dolandırıcı Demokratik Partisi'nin tavsırını yerine getirmek dayıpladı. Kişinyoğdu ses verişliğinin neticelerinin yatırılmağı Tomus'a siyasi krizisinin dönemini alıp geldi. Neticede sosyalistler ve Evropa taraftar blok Demokratik Partiyanın hakimiyetten çetleştirmek için parlament koalisyasını nüzü Plahatniuk Moldova'nı terk etti. Owansanyň 28-nji sentýabrda geçirilen prezident saýlawlarynyň 19-njy oktýabrda ýygnan edilmegine garaşylan deslapky netijelerini ýygnan etmek ýa-da süýşürildi diýip ýurdun garaşsyz saýlaw komissiýasy aýtdy. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygy Hawa Alan Nurustany bu ýanyny kabullyk urulan metduat ýygnanyny etdi. Ol bu gizikmäniň saýlaw prosesiniň aýdyňlygyny has gowy üpçün etmäge hem-de adamlaryň oňa bolan ynamyny dikeltmäge hyzmat etjekdigini hem sözüne goşdy. Gaýnansak da käbir tehnik meseleler sebäplige aýdyňlyk üçin biz saýlawlaryň netijelerini wagtynda ýygnan edip bilmeýärdik bolup aýtdy. Saýlaw resmiýler Turgwastan uly mukdardaky maglumatlar toplumyny ýygnamakda we ses berjileriniň barmak ýyzlaryny we suratlaryny hasap almak üçin ulanylan biometrik enjamlardan garaşsyz saýlaw komissiýasynyň kompýuterlerini geçirmekde kynçylyk çekýänliklerini aýtdylar. Maglumatlaryň bir ýere toplanmagynyň haýallygynyň ýene bir kynçylygy bolsa kalp sesleri anıklamağın köp vaqt almağı ulan bağlı oldu. Avstraliyanın Qantas aviakampaniyasının Boeing 787-9 soru konmazdan tarihte en uzak uçuşu amala asırdı. New York'tan başlanıp Sydney'de tamamlanan uçuş 19 saat 14 minut devam etti. Bu iki şehrin arası 16 bin kilometreden hem uzak. Qantas kampaniyasının reisi maksimal yanı çayet yaşlığı. Bir neçe yolcu çayetlendirilen koş ve yüksü amala asırlı. Maksat Almarlagçylar topar bilen yolugçuların ve ekipajın yağdayı hakkında maglumat toplamaktan ibaret doldu. Şeýle de Avstraliyalılar London'u günü çorgatnağını açmağı niyet edin yerler. Mundan önki rekord Singapur Airlines kampaniyasının uçuşuna degişli olup, ol New York'tan Singapur'a çenli konmağını çıptı. Sonra uçar 15,5 bin kilometre kolay ağrılık 18 saat 50 minutta geçipti. Siz havarlar dinlediniz. Hitler Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anygra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp kolonlaryň basyny öýsüz haýwanlaryň awlanmagynyň fonuna berdi Muhammedow. Ýedi banky Alwaýtlar jemgyýetini döretmegiň esaslanyrjy setdi diýen atlan çap edilen makala çekýär. Aşgabatyň aeroporty ESA-nyň barlyklaryndan geçdi. Türkmen howa ýollarynyň Ýewropa birleşigine gatnaglarynyň akwaly häzirlikçe näberli. Türkmenistany sary getirmek keseli ýaýraýar. Türkmenistan maglumat saklayan Google Cloud ulgamyny petikledi. Çilim yene de gymmatlap başlady. Lewapda bir gutu çilim 150 manada, Balkanna 200 manada çenli çykdy diýen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Darganatalyk käranneçiler harmana paxta tapşyranlaryny onuň agramynyň kim ýazylýanyny aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz çekýär. Marinin demiryol idarasında işçilerden pağıt üçün dillen görközme sahasında adam masına 40 manattan pul yığınalyar. Aşgabatda it pişikler ağlayanlardan sevlükleri düzeltmek talabı uyuyuyar. Çilim yine de gımmatlap başladı. Levapta bir gutu çilim 150 manada, Balkanna 200 manada çenli çıktı diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 41. kepte diyen atlan çap edilen foto sergi biz çekýär. Azat adalgy, günäh ýastygy, Berlin 1989, diwara garşylyk görkezen dogonlar, azat adalgy, duýdurjy diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen edilenleriň başyny 3 kaly dowodyny gormakçy bolan 2 prezident bir kombinatyň dagwasyny 10 ýylda çözmek kararyna geldi diýen atlan çap edilen makalamyz çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Hepdäniň jemini 2-nji jahan uruşy we geçen hepde Aşgabatda aýdyr hem ermeni liderleriniň arasynda bolan gapma-garşylykly pikirler barada söhbetlen dowam etdirýär. Adatlygyň ozal hem habar berişi ýaly garaşy döwletleriň arkalaşygyna gatnaşçy döwletleriň döwlet dostonlarynyň Aşgabatda geçirilen sammitinde 2-nji bolup söz söýlen iki lideriň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň arasynda Yığınansığın esas meselelerinin biri. 1941-45 yılların Beyik Vatançılık Ursununa kazanılan yengsin 75 yıllık münasibetli arkalaşık yurtlarına hem de dünya cemiyetçiliğine edilecek yüzlenme oyuncu kapma karşılık yüze çıktı. Türkmen Devlet Televizyonu 11. Oktyabrda Aliyev'in Ermenistan'ın payitahtı Yerevan'ını Azer liderinin sözü bilen aysak faşist celladının vatan dönününün yadigarlığının dikisi. Muna Moskva'nın bildiren karşılığı varadaydan söylerini doğal olması da efire verdi. Emma Nikol Paşinyan'ın bu mesele boyunca aydan sözleri başlap başlanman kak edilip efire verilmekten nem çünür saklanılı. Sinçiler Türkmen televizyonunun bu hareketi bilen Ermeni tarafının öz pikirini estirme hukukunu kimsidenliğini verlediler. Eýsem Türkmen döwlet telewizionyny tomoşaçylardan nämeni gizlemek isledi? Biz bu soragy jogap agtaryp, Azer we Ermeni liderleriniň Aşgabatdaky duşlukda söýlenen sözlerini soň öz ýurtlarynda çap edilen tekstler bilen tanystyk. Mesele öňem bellenilýän ýaly faşizmi şöhratlandyrmak diýilýänlen baglanşykly. Taryh wagtlardan belli bolýan ýaly Sowet Soýuzy bilen Hitler Germaniýanyň arasynda bolan uruş baradaky dol hakykat Sowet döwletiniň raýatlaryna hiç wagt doly ýa-da bir tarap tarihçi alimlerin nuktay nazarlarından düşündürülmedi. İkinci taraftan Aşgabatda iki yurdun liderlerinin arasında uruş dövrünün kahramanları ya dönükleri diyleyenler meselesinde dören kapma karşılık tarih hakikatları bilmeyen ve Sovyet ideolojisi aslında beyinsi veken adamlar için tügüröklüğün düşünürüz talep ediyor. Alkam Aliyev Aşgabat samitinde komşu Ermenistan'ın payitahtında öz sözleri bilen aysak faşist celladı ve dönük Karaginter Hartunyan'ın yadigarlığının dikilmeğine ünsü çekti. Aliyev'in tasdiklemeğine göre bu tarih şahıs Karagin nezde lakamasını faşistik Germaniya gulluk ediptir. Aydılmağına göre bu tarih şahsın 3. reyh gülen hizmettaşlık edenliği hakkında malumat var. Azer lider bu sözlerini delil edip Orsiyette çap edilen kitaplarda Ermeni legionu varada aydılan zatları misal getirdi. Ol 1942 yılı Sovet Soyuzuna karşı sövüşen Ermeni legionunu kurnadı. Onun esas çıgar Germaniya üçün ölen Ermenistan üçün ölýär diýen çıgar bolupdyr diýip Aliyev ahyryny tutsak edilen we Vladimir türmesinden ölen Nejdanyň hormatyny 2016-njy ýylda Yerewanyň merkezinde tas 6 metr belentlikde bina edilen ýadygarlygyň täze hökümet tarapyndan hem sökülmänligini nägileligini bildirdi. Ermenistan Premier Ministri Nikol Paşinyan'ın Türkmen televizyonuna gün efir gepleşigine aras kesilen sözler sonra öz yurdunu doğruluğuna çap edildi. Paşinyan Aşgabatda summitin gün tertibindäki meseleler barada gurrun edip Azer prezidentiniň resmi Yerewanyň adresini aýdan tanqydy berliklerine hem jogap berdi. Paşinyan Ozoli Alham Aliyevin söýlen sözünde bolşyali ermeni halkynyň faşizme garşy göreşi we çeken ýetkiler barada gysgaça durup geçdi. Yönül Aliyev'ten tapavutlulukta 2. Jahan Urşu ile bağlı tarih faktları bir taraflıyada dine Sovet dövrindeki komünistik ideologiyanın noktay nazarından karamayanlığını uydurdu. Biz sol yılların tarih vakalarını doğrusul beyan etmekle yönüktürülen islenlik konstruktiv yani kurucu adımı korluyarız. Yönü oları subyektiv noktay nazarından düşündürmek sinansıklarına karşı duruyarız deyip Paşinyan'a itti. Kaynansak da Alham Aliyev'in aydan sözlerini biz şeyle sinansık edilenliğini gördük. Hasan'la men onun Garegin Nezde varada aydan sözlerini eşitemdi. Doğrusunu aysam Kavkaz Yesir diyen meşhur Sovet filmindeki bir kahramani adıma düştü. Ol kadimi ibadathananın haravalı varada gürrün edip, sen bu ibadathananın yıkılmağını menden görüyene değilsin de deyip pikir ediyarın. Şeyle değil mi deyip soruyar. Alham Aliyev dinleten Gitler urusta 2. dereceli bir rol oynap nasistler yani milli sosyalistler hareketinin lideri Karagin Nezde yalı olup görünýär. Hakikatta bolan zat Karagin Nezde Ermenistan'ın Türkiye tarafından eğlenmeğinin karşısında sögüşdi. Ol yaş Türkler tarafından Ermenilerin kırılmağının karşısında sögüşdi deyip Paşinyan Karagin Nezde'nin 1918-nji ýyldaky Ermen-Türk urşunyny frontun aýgytly bir künjegini Rus ofiserleri bilen bilelikde serkerdelik edenligini aýtdy. Men ýene bir gezek nygtamak isleýärin. Bize taryhy beýan etmekde dogruçuluk zerur. Karagin Nezde Vladimir türmesinde öldü diýerler. Sowet liderleriniň köpüsi Vladimir türmesinde öldü. Şalzenitsin gulagda bolly. Yeri bolanyna näme? Biz 1937, 1950-nji ýyllarda türme basylan ähli adamy halk düşmany hasaplamalmy? Eger şeýle bolsa, onda biz suw edilen we öz ömürlerini türmede soňlan tanymal şahslar hakynda näme pikir etmeli? Paşinyan bu duşun tarihi yoymak we häzirki wajyp ýygnansygy belli bir derejede dartgynlygy getirmek üçin ulanylmagynyň yerliksizligini belledi. Hormatly dinleyijiler, biz 2-nji jahan urşy we onuň düşündirilişi baradaky söhbeti urş weteranynyň ogly Nur Muhammed Hanaf bilen dowam etdirýäris. Nur Muhammed aga, siziň hä Awstriýada ýaşaýarsyňyz, şoňlyň birlikde de şu günwatarda görkezilýän urş hakynaky filmler, dokumental ýazgylary görýärsiňiz. Urş hakda dürli garaýyşlar aýdylýar. Indi şu günkü häzirki nesil urş hakda hakykaty bilmelimi ýa-da bilmeli? Şu Sowet ideologiýasynyň nukdaýy nazarynyň seretmelimi da täze faktlar esasında seyretmeli. Şu arada pikirini aýtsaňyz.
Şu arada pikirimi aýtsam, ýoşun. Hakykatdan biz öň Sowet döwründe diňe bir taraplaýyn Sowet ideologiýasy boýunça urş barada habarlar alýardyk. Hani Ýewropada ýaşap ýörüş bir ýerde başgaça bir açyk gelýär. Ýöne bir käbir döwletler öň ýa-ni Sowet Soýuzyna girmeýän bolsa Sowet Soýuzynyň astynda diýsek bolýar ýa-ni gün wagtlar Ýewropadaky döwletler. Soň hat häzir Sowet Soýuzlarynyň soň bolar hat öz başdaklaryny güýçlendirdiler. Hem başgaça bu meselelere seredip başlaýar. Ýöne bulanym şu mahalky aýtýan käbir zatlary hem Gelim Ukrayna, analık kürsüp ya Polşa, analık kürsüp. Bu hamana faşizm olur basvalı, ne elle orsiyet basvalı deyip. Bu de men pikirim boyunca yanlış mukadiyen. Yani hakikatten yankı Sovet Sayın'ın ikinci Cahan Urşu varada kıyberiyen havarları o da bir taraflarını pikir etiyen. Yani men pikirim yanlış olmamın mümkün. Neyim için neyseniz bu katı bir şeyle mesele bunu siyasetçileri koşulsmolel. Öz dini pikirini ya öz ideologisini hakikat olup korkuzmolel. Bunu tarihçiler esası tarihçiler bunu hem taraflarını terezip Şolor nha hakikati dünya çıkarmalı. Şolor nha teyze bu hakikatten bolondatları yazmalı görkezmeli. Men pikirim boyunca şeyler.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Kanaw'un pikirini dinlediniz. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamy bilen dowam etdirýärs. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler Türkmenistan'a paxta ýygyn mövsümi dowam edýär. Yurdun oba hojalygyny paxta esasy ekinleriň biri bolmagyna galýar. Paxta soňky 100 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen halkynyň siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni durmuşynyň içinden eri şargaç bolup geçýär. Hususan yurdun ýylatynyň agramly bölegini düzýän oba ýerleriniň ýaşaýjylarynyň arasyna paxtaçylygyň oýnaýan rolu ören wajypdyr. Paxta we paxtaçylyk barada okuw kitaplaryna goşgudur hekayalar ýazylýar. Garaşdyrlykdan öňki ýyllarda mektebe gadam basan gününden başlap okuwçylar paxta barada goşgular ýat tutardy. Ol barada aýdymlar aýdylýardy. Sahnalar goýulýardy. Garaşdyrlykdan soňky ýyllarda da häkimiýetler ýurdun oba hojalygyny paxtanyň strategik häsiýetini saklap galdy. Onuň ýedegine we ýygylmagyna ýurdun ýylatyny köpçülükleýin mobilizledi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara toporlar Türkmenistanyň paxtaçylyk pudowuna mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edip gelýär. Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bu sanyny soňky 100 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmeniň durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülen paxta, paxtaçylyk senagaty, onuň sowet ýyllaryny we häzirki döwürdäki wagty barada gurrunlar gozgolýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we ýazyjy Hudaýberdi hally gatnaşýan. Hudaýberdi 1889-1916 ýyllarda şol wagt Rus şahlygynyň düdümine giren Transkaspi häzirki Balkan ahal we Mara vilayetleriniň çägine gowuçy ekin üçin bölünüp berilen yerler 100 esse artypdyr. 1911-nji ýylda Transkaspi regionynyň ekrançylygy okuyp ýerleriniň 29%-ine gowgoçy ekilipdir. Sowet ýyllaryna bu sanlar has hem ösüpdir. Siz bize gowgoçanyň türkmen toprağyna döreýişi we öwrüňişi barada gurrun berip bilermisiňiz?
Gowgoça ýekşi paxta umumyň kolonial ýurtlara mahsus häsiýet. Sebäbi eger Leninin işlerine seyretsin, onunla bu Müsür'deki paltaçılığa katı gözüge diye. Müsür'deki paltı plantasyaları, şunun Angliya'nın peydalanmağı. Bu geçen asırın başları, yani 20. asırın başlarının malumatlarını salgılanıp Lenin şu meseleni gozgodi. Şunlun birlikte revolüsyo yengenden son paltaçılık meselesinin katı zerurduğunu aittı Orsiyet üçün. Ivanov Vazinsenski'de Moskva'nın etegindeki beylik şehirlerde bar olan fabrikleri biz Orta Asya'da kazanılan yenişin arkasından paxta bilen üpüşün ederiz deydi. Paxta bir milletin köp oturan yer üçün ayrıtın çiğmal seriştesi, işlep olayan serişte. Şun üçünüm onu kolonial yurtta, yani çet yurtta östürmek katı peydalı olaya. Şunu Lenin öz vaktinde katı yukarı üns verpti. Şol üns soň bilenim saklanyny, sebäbi şol çumuklarda paxta türkmen halkyna gerek däldi. Ol Rusya hem Rusiýanyň bolasyny olan beýleki respublikalara gerekdi. Meselem Ukraina gerekdi. Ukrainada da paxtany işleýärdiler, Orsiýetde däl. Şoň bilen birlikde paxta hem mata, tekstil sanagatyna gidýär. Beýleki bir tarapdan ýüpek paxta, inçe süýümli paxta Diyar hükmünü ulanılıyor, yani kosmos sinagatında ya harbi sinagatında ulanılıyan değeri. Bundan başka da bir topar yerlerde ulanılıyor yönü esasen şolar. Tekstil sinagatı, harbi sinagat, hem kimya sinagatı. Şol sinagatları üpçün etmek için paxta gerekti. Şol paxta da öndürülüp başladı. Orta Asya'da en köprüyü Özbekistan'ına, Özbekistan'ın son korunu, Türkmenistan'ın ikinci korunu duruyordu. Hayuzda ol şeyle bir galli bizim oğlun dövrümüzde 40 min tonna diyediler. Vatana 40 min tonna ağ altın verme uğruna göre söyleyeyim. Arahum kanalı geçenden son şol 40 min 100 euro 400 min'e geçti. 100 euro. 40 min tonna değil yani 60. yılların başlarına değil. Şunun sonu ter milyonu çenli şeyle yokurlun gitti.
Paxtaçylyk sanagatynyň ösmegi bilen Türkmenistanyň Sowet ýyllaryna paxtaçylyk sanagatynyň wagty güýçlenýär. Edebiýatda, sunugatda, döredijilikde paxta barada eserler döredilip başlanýar. Şu barada dinleyijilerimize gurrun beräýseňiz.
tağıta bizim edebiyatımızda gazet jurnallarda ak tağıta ak bartım diyediler. Ya da olmasa Türkmen halkının bartı ak tağıtada diyediler. Sebebi milletin yeketek girdecisi, yeketek kazan çeşmesi tağıtaçılıktı. Ya da ulu edebiyatta ya da mektep oku kitaplarına şunlen gazet jurnallarda da tağıtaçılık yorunlu oldu. Onun başından ön bizde radyo yorgunluydu. Televizyonya değil de radyo. Televizyonya son güçlün başladı. Şu radyoda da gün ortağınlık konsert diyen bir gepleşik vardı. İki saatlik. Başında o hocalığına ya da maldarçılığa değişli malumatlar aydılardı. Bir 10-20 minut şunun izini konsert düzeydiler. Şu konsertim yokman parta vardaki ya bir mekanizator vardaki ya da traktör vardaki ya bulması normalni mashin badelli yerim deb aydınmadı ya da tarla traktorum deb aydınmadı ya da çoponlar var da bir şattır çopon şattır meydan deb garasetliğin sözlerini aydınmadı esasen paktıçılık varadaki aydınlar gat köptü şol uğru aydın adama o loverli yerde şun eseri çalp çıkıyordu şol ünü sürlüyordu mesela aydın bir lirki aydın döresin onun yankı komisiyadan, barlıqdan geçeceği, geçmeyeceği belli değil. Eğer parti var da, burada da aydıp bildin, o 100 euro geçiyordu, 100 euro da pul veriyordular. Bizim dövrümüzde bir şeyle malumat vardı. Mesela ösen yurtlarda, kapitalistik yurtlarda, Amerika'da, Amerika'nın Birleşen Ştatlarına borç var da, yankı çorba var da aydın vardı. İndi görsem şöyle reklam ekende, yankı çorban kovduğunu reklam edip aydın aydıyalar. Şunun üstünden gülüp makale yazılıp deyir. Şu makalada Moskva'da çıkan merkez gazetelerden başlayıp Türkmenistan'daki gazetelerde de belirli. Biz kapitalistik yurdun üstünden gülüyen dövrümüzde özümüzde palta yığan poslamasın poslamasın benim kombaynım poslamasın deyip aydın aydıyadılar. O neyin içindir? Parti vardaki aydın gen görülmeyedi. Alınıp varlayan iktisat mesele bilen bağlanışıklı dörüyen eserler de. Ona eser deysenin bolya, deymesinin bolya da. Yönü şunu propagandirliyediler. Ya da olmasa yürütü gosluğa kadılar bolyadı. Yazıcı Atacan Tağın, Sosyalistik Tehmet'in kahramanı Kızılgül Anna Muhammedova var da ayağın ata çıkanına deyip kitap yazdı. O çektiler kitabı. O 100 euro Moskva'da çıktı. Şunlun birlikte men Sovet Edebiyatı jurnalını işleyedim. Jurnalda da çıktı. O kitap bölüm çıktı. Sebebi yukarıdan şeyle görkezme vardı. Yine bir şunu mengeş görkezme misal açsam. Bekseyte kısa berliptir. Bekağı Türkmenistan'ın halk yazıcısı. Şu devirdeki Halaç rayonunun komünizm kalhozundaki en bir görüldülü bir gadir. Ay Seyidova var da ayın köşkü deyip kitap yazıptır. Ulu o çerkler kitabını. Ne şolur yani devlet vakarları vardı. Ya da onun ön kurak devre serisik Berdi Kervabayev'in Ay Sultan povesti var. Şunu Ay Sultan Ak Tavtanın yurdundan diyen ad bilen Rus diline çap edilenden sonra SSR'in devlet bayrağı verildi. Berdi Kervabayev'a. Ne şolur yani partisiyetten yadan adamları ne hedidir bir golde yadılar. Borden medal bilen hem SSR'in kalam hakkı bilen hem onun çap olmağı avray almağı bilen golde yadılar. Şol hüvesem adamları şol tema getiriyordu. Ya da olmasa Naşoğuz vilayetine Uradiyeli Er Tarif vardı. O sosyalistik rahmetin iki vedek kahramanı oldu. Yine şol Uradiyeli Er Tarif vardı. Sonlu gülen halk yazısı olan Şamrat Tağının şeyle koşusu var. Kalkoz başlığımız Uradiyeli Er Tarif sinnen nusku alıya bütün yer şarı diye. Ne şolur yani övgülü eserler bağırdı.
İnnek tısadı cahden feresi, kuğuçu östürüp yetiştirmek gülen, pahtı yımak gülen meşgul olan Türkmenistan'ın ova huculuğu, ne edip bu nem için aradan geçen şunço yılın devamını pahtı dağılıp kaldı. İnir getir işlerine bay Türkmenistan ne eme sebepten henizem ova huculuk puğduğunu pahtasılığı saklayıp kalıyar.
İlki gülen kazanç eklenç barıda aydanımızda milletin başka kazancı yoktu. Sebebi önkü bar olun malları milletin elinden aldılar. Yani adamın partadan, koçadan başka eklenç çeşmesi bulmalı değil. Şun eklisini ayırdılar. Böyle ki eklenç çeşmelerin eklisini ayırdılar. Millet istese istemese şu koçanın içinde entep, şu koçanın düğünü dırnat, şundan eklenmeli oldu. Yani o pul ağırdı. Bir kilo partanın bakası, bir kilo kartoşu bilen indi. Bir gedekmen Moskva'da bir duş çıktı. Şunu uluların birine düşündürdüm. Bize dedim parta şeyde girdecesi pes. Sebebi bir kile paltı öndürsün, şun bahasına dine bir kile kartoş kalp bolya dedim. Ol adam gen gal, sen neydi, niren gurrun, ne diyen dedi, size iyi verilen kartoşko dedi, Polşanınkı dedi, ol onu deyye dedi, ol kartoşko dedi, katı boğu zat, gımmat zat dedi, de. Ol demek eğer kartoşko boğu gımmat bolyan olsa mı, biz boğu çağını boyup kartoş etmedekenik de, bize onu ektirmediler akırın. Yadır ki dövürdü, son kuyunu karıştırdıktan son kuyunu dövürdü, ya da yadır ki günleri alsak. Yadırın paltanın kilesi bir dolardan geçin ok, dünya bazarının hakkı bakası. Katı arzan haridi ol, katı dünya bazarının geçkinli yönü arzan haridi. Onun son, bu dayhan için yaman ağır oluyor. Yönü şunların birlikte, paltaçılık senagatı var bizde. Paltaçılık senagatında da adamlar işliyor. Türkmenistan karışıklı olunduğundan sonra bir neçe yerlerde paltanı işlep geçiren fabrikler açılıyor. Tekstil fabrikleri dörödülüyor. Hazır Türkmenistan'ın cinsi materyaller dörödülüyor. Ya böyle ki tekstil materyaller dörödülüyor. Fabrikler var. Şolar milleti matavilin, dürlü dümen matavilin üçün ediyorlar. Şol fabriklerde de katı köp adam işliyor. Yani şol fabrik bir neçe adama şörek pulu oluyor. Bir neçe adamı işle diye. Şun üçünün halkı gerek, hükümete gerek. Milleti saklama üçün, milleti iş bilen üçün etme üçün gerek. Yönü milleti mecbur ediyorlar. Sebebi milletin şeyle bir ağır kara kılmat bilen dörü diyen halkını hemen senagat üçün işleyorlar. Yani o hem mata oluyor, hem bir neçe adama iş oranı oluyor. Böyle kür taraftanın arvan olayını da onu dünya bağlarına satıp oluyor.
Udayverdi ha, daşkı uruşu uğramı koyuncu iş alıp bariyan aktivistler, Qoğuçağının aşı köpekülmeğinin merkezi adıydı, yaramaz neticeleri yol açan onay diyarlar.
Ol bir ağır katı, ağır mesele gördüm katı, giyin mesele, ol ekologtaydan ziyanlı, beylik tesiri yerin özünü ediyen tesir. Yer hedir parta öndürün ok. Yani ol şu 100 yıldan ver şol bir ekini öndürüp geliyor, onun son kudurda derman ile öndürüyor. Bunun özü şol ahirki neticede şu felakçılığı getirdi, yerin felakçılığını getirdi. Ekin dolunuşunun bulmazlığının felakçılığını getirdi. Partanın bir neçe gelip sormalı, Thompson doğamını, onu da ısı Thompson doğamını. Gördüm, partalar üstünün Türkmek usulü ya beylik damcı usulü değil de aşağından su koyuyormeli. Joya çekip, ucol çekip, şol ucolun, joyadan su koyuyormeli. Su ile kol kanagatlanmalı. Suun şeyle ummasız ulanılmalı, elbette Aral Denizi'nin kurumu onu getirdi. Sebebi dine bizde değil, bir Özbekistanlı has güçlü, Tacikistanlı da güçlü, bize de onun verdi değil.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu aydımçıların sunuğu tüyüşkarlarının pahtı meydanlarına varıp ağrı kesmede pahtıçları aydım aydıp beryanlığı var da haberler veriliyor. Bu ne emeğe tesir ediyor? Sovyet yıllarında da şeyle tecrübeler var mıydı?
Ol Sovyet devrinde de şol ağıt brigadalar diyediler, ağıt toporlar diyediler, şolları iyi veriyediler pahtıçların üstüne. Olur pahtıçların üstüne varıp bunurtanlık aydım aydıp veriyediler ya da olmasa akşamlık kino orka diyediler. Yani şunun men öz şayat olun vakan var şuna aydıp vereyim. Hiç yardımdan çıkan yok. Biz satmaçılıkta yaşayardık. Yani o avadan çetti paltanın üstünde yaşayardık. Şu tayda kümü vurup, vaktlayın tanrıca kadar vurup, şu tayda bulup, te plan dolayan çağ oğa göç kaytmak kadar ne? Biz bunu tanrılık çağa çıktık. Şu paltı tavşırlayan paltı bağır diye. Paltı bağır diye de paltı punkut değil ya. Şun külüvesinin oturuyan, karar bir divarın külüvesinin oturuyan, çayını içiyen, naharını yiyen, demdiğin zalyan yine de o uçağa gitmeli. Şu vakit yukarıdan etraftan gelen aydımçılar şu külüvüden o özlerine yer alıptırlar da onu aydım aydıp başladılar bunlar. Onu bir ay ineyim deydi. Ben depremde tapırdatmadı. De. Yani depremde. Bir kez çayımı içeyim demdiğin zimalayın ben depremde tapırdatmadı. Onun tapırdatacak deydi. Ay oturanlarım gülüştüler buna. İkisinin davasını. Her şey şol konsert olmadı. Onun olur siz neyemi o medeniyeti bileniz yok. Siz sınavı, siz özünüze koyulayan hormatı düşününüz yok. Şehitli de olur ayrıldı aydımçılar. Son şuna bir gadirin yankı, bizim bir gadirimizin şeyle bir kaharı geldi. Şeyle bir kaharı geldi. O şol aydımçılara depemde tapırdatma diyen adama sen beni parti bileydimden ayırma üçün şey dedim deyip başladı Yankı. Ama men neydi yukarıdan gelen adamları dedi neyin için konsert verdirmeyin, neyin için onları aydınlaştırmayın. Yine şolar yağlıdı da. O sene yağdı o. Onun o yerde de sana biri aydın aydın verecek dese ya saat çalacak dese onu yakmıyor. Yönü şol çareler vardı. Şolum Pedrim duan ediyor. O aydın altı meydanına değil. Onu kino konsert varlığına oturup dinlesin. O seninle sinye, kulağına yak ya.